Radio Player adatlı radiosi. Yerdirin xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyiciler. Şuun 2017-nji ýylyň 13-nji ýanwary hepdeniň anyny öwünim. Eferde habarlar gündeligi, ýepleşigimiziň esasy bölegini başlamadan ozal käzelikleri dinlen. Olaryň mazmuny bilen sizi meniň gözel Hudaýberdi watanşy ýerin. Balkanların Gretsiyanın öýgünde Orta Avropanın bölüklerinde onlar çylyň dowamyny demele gelen iň sowuk howa we güýçli gar onlar çadamyň ölümine we elektrik togunyň ketilmegine, siýahatçylygyň ýatyrylmagyna sebäp boldy. Häkimetler 1963-nji ýyldan beri emele gelen iň sowuk howa zerarly adyndan 73 adamyň wepat bolanlygyny, şol sanda şu hepde Balkanlarda adyndan 15 adamyň sowukdan helak bolanlygyny habar berdiler. Gejelerini howanyň -20 gradustan pese düşýän wagtynda 11-nji ýanwarda halat edici guramalar ilkinji nowatda sowukda ejir çekenleriň iň ejiz gatlygyny öýsüz adamlaryň hem migrantlaryň emele getirýänligi barada habarly edildi. Birleşen Milletler guramasynyň migrasiýa boýunça agentliginiň ýetirim bolan migrantlar atly proýekti ýylyň başyndan beri Orta Ýer deňiz regionunda sowukdan helak bolan 11 adamy hasap aldy. Gurama Gretsiýanyň adalarynda zerur şertleri bolmadyk lagerlerde ýaşaýan 15,5 miň çemesi migrantyň ykbalyna aladalanma bildirýär. Bütün Dünya Bankynyň Merkezi Aziýa döwletleriniň 2017-nji ýylda umumy çerki önümçiliginiň ösüş derejesi barada çap eden sanlarynda Türkmenistanyň umumy çerki önümçiliginiň ösüş görkezijisiniň 6,5% derejesinde boljakdygy çak edilýär. Şeýle-de guramanyň Türkmenistanyň bu ösüş görkezijisiniň geljekki ýyllarda ýene biraz ýokurlanyp 2018-nji ýylda 6,18% we 2019-njy ýylda 7% derejesine ýetmegine garaşýanlygy aýdylýar. Türkmenistanyň resmi maglumatlarynda 2016-njy ýylyň 11 aýynyň dowamında ýurdun umumy çerki önümçilik derejesiniň 6,12% derejesinde ösünligi habar berilipdi. Bütün Dünya Bankynyň global ykdysady perspektiwalary atly bu hasabatyna görä 2017-nji ýylda umumy çerki önümçilik boýunça ösüş görkezijileriniň Kazakstanda 2,12%, Özbegistanda 7,14% derejesinde boljagy çak edilýär. Evropanın dikeldiş ve ösüş bankının Türkmenistan'da plastik önümlerini öndüreyen Türkmen Pencere adlı senagat kerhanasına 3,5 milyon dolarlık karz vericegi varada medya maglumatlarında haber veriler. Karz verilecek pul Türkmen Pencere şirketine yılda 3,000 tonu möçverinde plastik önümlerini öndürmegi göz önünde tutuyan tiyade kerhanasına açmağı yardım verir. Önümçülük 2017 yılda başlanır deyip Kırgızistan'ın Akipres neşri yazıyar. Maglumatta Türkmenistan'da yolu olacak önümçülüğün hedirki vaxta Türkiye'den, İran'dan ve Hıtay'dan getirilen önümlerin ornunu tutmağına karışılayanlığı belleniyer. Evropa'nın dikeldiş ve ösüş bankı şu çakayçenli Türkmenistan'a 250 milyon euro meçhöründe maya yatırdı. Bu pulun esasan hususi orta ve küçü senağıt kerhanaları koldamağı göz önünde tutulan proyektler için niyetlenenliği haber veriler. Birleşen Ştatlaryň harbiýleri noýabr aýynda Talibanyň söwüşçüleri bilen bolan ok atyşygynda Birleşen Ştatlaryň güýçleriniň 33 tane Owgan raýatyny öldürenligini mälim etdi. 10-njy ýanwarda Çavidin beýannamasynda harbiýler bolan ýagdaýy gynandyryjy diýip atlandyrdylar we söwüşçüleriň raýatlaryň öýlerini ok atyşykda özlerine pena hökmünde ulanmagynyň adam pidatyny getirenligini aýtdylar. Gunduz welaýatynyň Boz owasynda ýüze çykan bu ok atyşyk zerarly 27 ýaşyjy yaralandy. Wepat bolanlaryň arasynda çağalar hem bardy. Helak bolan paragat ýaşajylaryň käbiriniň Talibanyň söwüşçüleriniň garandaşlary bolanlygy çak edilýär. Bu waka Owganystanda gahyr gazap döretdi. Birleşen Milletler guramasynyň Owganystandaky missiýasy raýatlaryň ölümi ýol bererlikli däldir we Owganystanda paragatçylygy hem durnuklulygy döretmek boýunça tagallalaryň ähmiýetini gaçyrýar diýip bellädi. Tajikistanyň Daşary işleri ministrligi Owganystanyň Duşenbedäki elçisini çağırıp oňa Orsetdäki Owgan elçisiniň aýdanlary barada protest bildirenligini habar berdi. Ministrligiň 10-njy ýanwarda mälim etmegine görä agdalan protest Owganystanyň Duşenbedäki elçisi Zalma Yunusa 31-nji dekabrda goşurulypdyr. Tajikistanyň Daşary işleri ministrliginiň protest bildirmegine Owganystanyň Orsetdäki elçisi Abdul Kayyum Koçeniň YouTube ulgamynda ýerleşdirilen videoda görkezilen çykyşy sebäp boldy. Koçi beren interviusunda tiyajikların hem orsiyetlilerin Owganystandaki neşe önümçülügünün anırsında duranlığı varadaki çaklamalarını öňe sürdi. Daşary işler ministrliginin 10-njy ýanwarda eden beýannamasında Owganystanyň protesti jogap berip Koçinin aýdanlarynyň onuň öz şahsy garaýyşy bolup kabulyň resmi garaýyşyna gawat gelmeýänligini aýdandygy habar berilýär. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir tiýadylykları bilen tanış